Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген Азатлык тапшыруында. Русия хакимиятләре губернаторларга таләпләрен игълан итте. Русия халкы исә төбәк җитәкчеләрендә нинди сыйфатларны күрергә теләр иде? ТНК БП ширкәте тирәсендәге хәл, Британ җитәкчесе Мәскәүдән китергә булган. Казанда яңа заманча һәм бик шахмат сарайын төзергә килештеләр. Татарстан башкаласының миллилеге югалмасмы? Болар барсы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Бүген Радован Караджич үзен Хаак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядән китте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Париж. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Обама Парижда Франция президенты Николя Саркози белән очрашудан соң Лондонга китә. Саркози Ле Фигаро газетының җомга санында 2006 елда танышкан Обаманы дусты дип атый. Обама пәнҗешәмбе кичендә Германия башкаласында 200 меңләп кеше алдында чыгыш ясады. Үз чыгышында ул европалар белән американнарны дөнья алдындагы куркынычларга, шул исәптән террорчылык, климат үзгәрешләре һәм атом коралы таралу куркынычларына каршы яңадан берләшергә чакырды. Бу атнада Үзәк Азия һәм Европага сәфәр кылган Обама Чикагодагы үенә шимбә көнне кайта. Белград. Бүген Босния сербларының сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче элекке башлыгы Радован Караджич үзен Хаак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. Караджичның адвокаты Светозор Вуячич мәхкәмәгә мөрәҗәгатьне мөмкин булган иң соңгы минутларда почтага тапшырачагын белдерде. Сербия почтасы бүген Казан вакыты белән кичке 10-да ябыла. Сербияның сугыш җинаятьләрен тикшерү өчен төзелгән махсус мәхкәмәсе Караджичның апелляция мөрәҗәгатен киләсе атна башларында алганнан соң 3 көн эчендә карар чыгарырга тиеш. Тифлис. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. Бризе Грузия хөкүмәтен һәм сепаратистларны киләсе атнада Берлиндә Русия, АКШ һәм Европа илләре катнашында тынычлык сөйләшүләре үткәрергә үгетли. Узган атнада төбәктә Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер булып, Грузия белән Русия арасында Абхазиягә бәйле киеренкелекне бетерү өчен яңа тынычлык планын тәкъдим итте. Абхазия Германия планын кире какты. Бриза бу планны хуплавын белдерде һәм Русиядә күпмедер дәрәҗәдә аның белән килеште диде. Шул ук вакытта ул әлеге планны Абхазиядә бик шатмауларында таныды. Мәскәү. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядәге әлеге 3-нче иң зур нефть ширкәтенә контроль өчен барган көрәш нәтиҗәсендә Русиядән китәргә мәҗбүр булды. Датли язма белдерүендә эш визасына бәйле билгесезлек һәм ширкәткә шулай ук үзенә карата даими зәрлекләүләр турында яза. Датли ТНК БП-ны читтән торып идарә итәргә җыенуын белдерде. Бу ширкәтнең хуҗалары Британияның British Petroleum ширкәте һәм Русия миллиардерлары төркеме. Русия ягындагы хиссә хуҗалары Дадлине җитәкчелектән төшерергә тырыша. British Petroleum моны Русияның ТНК БП-га контрольне үз кулына алу тырышлыгы дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
София. Bulgaristan parlamenti Rusiya tabiiy gazın Yevropaga qudiru uchun Kunyoq oqim ismli gaz o'tkargich tuzuv proyektini rasladi. Saatlarcha davom etgan qoynar bahslardan so'ng uni 140 deputat xupladi. 47 deputat qarshi tovush berdi, ikkisi tovush beruvdan tiyilib qoldi. Kuchli Bulgaristan uchun demokratlar ismli o'ngchi oppozitsiya bu proyektga qarshi chiqdi. Олар үткәргіш Бұлғарстанда Русияның қолын күшейті, әм Европаның Набука есімлі өз үткәргішін түзіп, Русияға бәйлілігін кемету тұрышлығына зиян кетірәділер. 10 миллиард евролық күн-яқ ағым келішуін хүкімет ғинвар айында имзалады. Әмі ол ғамәлге кірсін үшін аны парламентның ратификациялауы зарур еді. Қабул. Германия тышқы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер алдан игълан итмичә Афганстанга килде. Штайнмайер көнбатыштагы Херат шәһәренә тукталды. Анда Германия шәһәр су тәэминаты системасын төзекләндерүне финанслый. Афганстандагы НАТО көчләрендә Германияның 3500 хәрби хезмәт итә. Рим. Ирак премьер-министры Нури аль-Малики бүген Рим папасы Бенедикт 16-чыны Иракка килергә чакырды. Бенедикт 16-шы Әл-Мәликіні Рим яндағы жәйгі ұтырмасында қабыл етті. Бұ аларының бірінші ұшырашуы болды. Ватикан білдіруінше, олар ғирақтағы өзгіет турында ашық сөйләшу өткерген. Ғирақта 600 мүңләп христиан яши. Сәддәм Хусейн хакимияті бәріп түшірілгенге қадар оларының саны 1 200 000 еді. Мәскәу. Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцев премьер-министр Владимир Путинны Түбән Новгородта Италия архитекторы дизайны нигезендә бик зур төзелеш проекты белән таныштырды. Бу проектта елга буй өлеше яшел булыннар, торак йортлар, офислар һәм социаль өлкәдә каралган. Бу җирләр үзе бер кичкенә дөньясыман корылачак. Андагы дөнья паркында Көньяк Америка, Европа, Африка һәм Австралия өлешләре булачак. Проектның зур өлешен торак йортлар алып торачак. Проект Түбән Новгородның борынгы һәм совет чыры өлешләренә кагылмаячак. Мадрид. Венесуэла президенты Уго Чавес Испанияга килде. Бу былтыр бер саммитта Испания патшасы Чавеска аузыңны яп дигәннән соң Венесуэла президентының Испанияга беренче сафары. Былтыр Чилида Чавес Испанияның элекке премьер-министры Хосе Мария Азнарны фашист дип атаганнан соң испан патшасы аңа аузын ябарга кушкан иде. Бүген Испанияга килер алдыннан Чавес Хуан Карлос патшаны Майоркада очраткач кучакларга тилеуин, әмма аузын ябарга җыенмавын белдерде. Ташкент. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Ташкент оешма вакилин Үзбекстанга кертүдән баш тарта дип белдерә. Оешма белдерүенчә, аның Ташкенттагы вакиле Игорь Воронцовка эш рөхсәте бирелмәгән һәм Воронцов читтә вакытта үзбәк рәсмиләре аны Үзбекстанга яңадан кертмәячәкләрен белдергән. Европа берлеге Ташкентка карата чикләүләрне йомшартканда Human Rights Watch вәкилләренә Үзбекстанда эшләү мөмкинлеге бирүне шарт итеп куйган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русиядә төбәк җитәкчеләренә яңа таләпләр куелды. Сезгә нинди губернатор кирәк? Безнең сораштыру. ТНК БП ширкәтенең башлыгы Русиядән китте. Татарстан башкаласының йөзен кем билгели? Казанда яңа бөек заманча бина төзергә җыеналар. Бүген азатлыкта шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Русиядә губернаторларны тону кими, хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татарстанлыларга да, ләкин барлы губернаторларның нинди сифатка ия булырга тиешлеген халыкның һәр кайсысы бик теләп әйтә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемерово өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгәр эшчелек уздырган сораштыруда Тулиев иң танылганы булса, хәзер Лужков аны бераз узып киткән. Сораштыру уздыручылар эш юнәлеш нигезендә, ягъни социаль-икътисади проблемаларны шешу һәм җинаятьчелек белән көрәштә уңышка ирешкән губернаторлар исемен атауны сораган. Барлык эш юнәлештә дә халык Лужков һәм Тулиев исемнәрен атаган. Алардан біразға ғана Петербург губернаторы Валентина Матвиенко һәм Шуқытның элекке башлығы Роман Абрамович қалышқан. Башқа түбәк жетекшілерін білушілер бітінлей оз икен. Жәмәғәтчілік фикірін ирәні өзәгі башлығы Валерий Федоров бұл ғәжәпләнерлік хәл түгіл дей. Шенки 2004 елінің губернаторларыны сайлау түгіл, әбілгілеу тәртибі кіртілгәш, көп күнә жетекшілер сәясеттен читкерәк китерге тырышты. Олар Русия күләміндәге мұхим сәяси вақиғаларда хәзер бітінлей қатнашмай диярлік. Шул сәбәпле аларның исеме масса күләм мәгълүмәт чараларында да яңғырамый. Бары берничә җитәкче генә 90-нчы еллардагы кебек үз өлкәсе яки шәһәренең генә түгел, ә гомум проблемаларын күтәреп чыга. Мисал өчен Шулук Лужков, аны хәтта Севастополь мәсьәләсе дә берши. Тулиев та еш кына төрле мәсьәләләр нигезендә үз фикерен белдерә килә. Шул сәбәпле әлеге ике җитәкченең исеме иң күп аталганнардан булган. Әгәр халыкның яртысыннан күбрәге губернаторларга мәлләре турында берни әйтә алмаса да, алар җитәкчеләргә беренче чиратта хас булырга тиеш сыйфатларны теләп атаганнар. Гадел, намуслы, риясыз булырга тиеш дигәннәр. Моннан тыш губернаторларга хас булырга тиеш сыйфатлар дип халыкны кайгырту, халыкка якынрак торуны сораганнар. Азатлык радиосы Казанлылардан да кайсы губернаторларны белүләре һәм җитәкчеләрнең нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген сорашты.
Алар киләчәккә алга карый булырга тиеш, дип уйлыйм мин. Кешелекле булырга тиеш, работоспособный булырга тиеш алар. Татарстан президенты ул бик яхшы дипломат, дип уйлыйм мин. Губернаторлар белән кызыксынам да юк. Үзе безнең Татарстанны белән, Россияны алар белән эш итмәгәч, барган булмагач бик кызыксынам юк инде. Краснодарский край нормальный дип уйлыйм инде.
Дөрес хәлиттә торган булсыннар инде.
Акыллы кешеле, рухлы,
порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Төбәкне яхшы белергә кирәк. Вазифаңнан дөрес файдаланырга кирәк. Халык өчен яхшы итеп эшләргә кирәк. Безләре дә үрнәк булырга тиеш халыкка. Үрнәкне алардан алырга тиешбез без. Кешелеклелек, үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәү. Тышкы кыяфәтең белә дә, эчке кыяфәтең белә дә, сөйләшүең белә дә, барсы белә дә үрнәк булырга тиеш. Аннан соң инде менә шул гына мине борчый. Ничек тә булса, саклап каласы иде милләтне, халыкны, телебезне, динебезне. Барсында. Шуның өчен җаным сәлемез белән риза шундыйны. Шундый президентыбыз да әйбәт, конечно, ну, дәлешем президент бит әдиләр, бер генә президент буласы диләр. Тагы әйтәсе сүзем бар, без шулай Татарстан дәүләте булып калсак иде, президентыбыз да булса иде, милләт кешесе булса иде.
Кутузов кебек булсыннар, ул бит главное халыкны бик уважать итәдер иде Кутузов. Харберсе стремятся только к своему богатству.
Намуслы булырга тиешләр дип уйлыйм. Таләпшән үзенең ватан кеше ватаннарын яратырга тиешләр. Белемле, укымышлы, лидер сыйфатларга ия булырга тиешләр. Митя Шарипов Шәймиев, ул үз халкын ярата, үзенең төбәге Татарстан өчен бик тырыша, үзенең халкын үзе артыннан ертә, алга таба.
Безнең иң алга киткән төбәкләр инде ул Мәскәү белән Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко, тарихи урыннар, анда туристлар бик күп, эш күп. Алар үзләренең ресурслары белән бик уңай кулланалар.
Казанларда күбесенчә бары Татарстан президенты Шәймиевне генә белә булып чыкты. Һәм җитәкчеләр ия булырга тиешле сыйфатлар күп аталса да, халык беренче чиратта үз төбәк башлыгында күрергә теләгән сыйфатларны атый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Россия Британия катнашлыгында төзелгән ТНК БП неф ширкәте башлыгы ширкәт идарәсе мәсьәләсендә чыккан низак сәбәпле Русиядән китте. ТНК БП Русиядәге 3 зур неф җитештерү корылмасының берсе. Хисса хуҗаларының ширкәт башлыгы Дадлинең җитәкчелектән китүен теләве БП ширкәте рәсмиләре Русияләрнең ширкәт идарәсен үз кулларына алу умтылышы буларак бәяләнде. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Русия һәм Англия хезмәттәшлегендә төзелгән TNKBP ширкәтенең идарә эшләрендә киеренкелек артуга ширкәт башлыгы Роберт Датли Русиядан китте. Датли ясаган белдерүендә китү сәбәбен Русияле хиссе хуҗаларыннан килгән басымнар белән аңлата. Әлеге чыккан каршылык исә ширкәтне җитештерү эшләренә тискәре йогынты ясый башлады. Бу вакыт эчендә ширкәт эшләре әкренә йөргә яисә бөтенләй туктарга мөмкин. Бу вазгыятьне шулай ук дөнья инвесторлары да якыннан күзәтеп тора. Аның нәтиҗәләре Русияның читтән кергән инвестиция тармагына көчле йогынты ясаячак дип фаразланыла. Датлы ширкәтне идарә итүне читтән торып дәвам иттерәчәген белдерә. Ләкин Русияле хисса хуҗалары Датлының ширкәттән китү карары һәм ширкәтне читтән идарә итү умтылышын BP-нең уртак төзелгән TNKBP-ны үз идарәсенә кертергә теләвен күрсәтә дип моңа ризасызлык белдерә. Русияле хисса хуҗаларының Датлының җитәкчелектән китүен теләүләре аркасында TNKBP ширкәтендә киеренкелек күптәннән туган иде. Ләкин бу ай башында Кыбрыста булган җыенда әлеге киеренкелек иң югары нуктага җитте. TNKBP ширкәтенең еллык утырышы вакытында Датлы ширкәткә 4 миллион 400 мин долларлык инвестиция кертү планын алга сөргән иде. Ләкин Русияле хисса хуҗалары бу тәкъдимне 900 мин долларга кимитергә чакырганнар иде. Датлы исә инвестицияны кыскарту тәкъдимен кире какты. Ширкәтнең Кыбрыста узган еллык утырышыннан соң Русия хисса хуҗалары Датлының ширкәт эшләрендә тырышлык күрсәтмәүдә һәм ширкәт мәнфәгатьләрен кайгыртмауда гаепләп, эшеннән китәргә чакырдылар. Датлы исә мондый гаепләүләрнең ширкәтнең мәнфәгатенә булмаячагын әйтә. Мондый гаепләүләр бик аяныч һәм борчуга сала. Әгәр дә русиялылар булай дәвам итә икән, алар 5 елда казанылган уңышны юкка чыгарачаклар. Русияле хисса хуҗалары шулай ук ширкәт эшендә югары эш хакына эшләгән шикел эшчеләренең күп булуына да канәгатьсезлек белдерә. BP бу атнада 148 шикел эшчесеннән эштән чыгарылышагын белдерде. TNKBP ширкәте 2008 елның беренче яртысында 4,7 миллиард долларлык уңышка ирешкән иде. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 2 тапкырга зуррак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Бу көннәрдә Казан халкы шәһәрдә тагын бер галәмәт бина пайда булачак дип шау-шу килә. Әле яңа гына Халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов Татарстан башкаласына килеп, шәһәр үзәгендә 25 катлы йорт биеклегендә шахмат сарае төзү тәкъдимен республика җитәкчелеге тарафыннан хуплануын белдерде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин дә аның башкалада иң матур биналарның берсе булуына ышана. Шулай да соңгы вакытта Казанда төзелгән бик катлы биналар кайбер мәшһүр архитекторларның күңеленә хуш килеп бетми, теманы Наилалан дәвам итә.
Шахмат патшасы сыны Казан шәһәренең милли зәвыгы белән үрелеп китә алырмы? Аны бүген беркем дә әйтә алмый торгандыр, чөнки бу бинаның нәкъ менә шахмат патшасы, ягъни шахматный король рәвешендә булырга тиеш икәнен Илюмжинов Шәймиев белән очрашканда 23 июль көнне генә хәл итте. Кайбер архитекторлар әйтүенчә, соңгы елларда башкаланың архитектура берлеге гармониясенә ятып ук бетмәгән биналар күп төзелгән. Халык арасында да төрле фикерләр ишетергә була. Кемгәдер мисал өчен пирамида күңел ачу үзәге аерым бер бина буларак ошый кәттә диючеләр дә бар. Ә тарихи истәлеккә ия урын ясылыгында караганда, тырпайып торган сыман дип фикер белдерүчеләр дә юк түгел. Дөрес, архитектура сәнгатен һәркем үзенчә бәяли, үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Кемдер теге яки бу бинага тел шартлатып озак итеп карап торса, икенче берәү яныннан узып китеп тә аның бизәкләрен күрмәскә дә мөмкин. Татарстан башкаласында шулай да архитектура өлкәсендә соңгы сүзне әйтә торган сөйләшәк құрылманың шәһәр эштәлеге белән килешү килешмәвен белдерә торган иҗади берлек бармы соң? Күренекле галим академик Сәйәр Айдаров әйтүенчә, Казан архитектура төзелеш университетында фәнни координация үзәге булдырылган.
Тик әле ул эшләми. Аларга бик сәбәпләр булды. Хәзер без алмаштырабыз ректорны.
Ди галим, һәм киләчәктә бу үзәкнең тернәкләнеп китеп, башкаларда төзелешәк һәр бинага мөнәсәбәттә үз сүзен әйтәчәгенә дә ышана ул.
Академия науктан без җибәргән идек Шәймеевка ход, теге концепцияне законить итәргә. Казанда образ национальный татарско-русский стильный культурасында. Ну, аны хуплаган иде, но бик әкрен бара ул эш.
Ди Айдаров. Соңгы вакытта Казанда тимер, бетон һәм пыяладан берсеннән берсе әлләни аерылып тормаган офислар, сәүдә һәм күңел ачу үзәкләре төзелә. Җитәкчеләр Казан су елгасының уң як ярында Манхэттендагы кебек Миллениум Зеланд Сити дип аталган күккә ашкан йортлар мәхәлләсе төзеләчәк дип тә белдерә. Узган гасырда ук океан ар ягында тормышка ашкан һәм менә яңа гына Татарстан башкаласында салына торган биеклекләр дә милли рух сизелерме? Бу биек биналарны тарихи Казан кирмәненнән Казан су елгасы аерып торгач, милли мәдәни традицияләрнең чагылышы бәлки кирәк тә түгелдер. Галим Айдаров фикеренчә, нинди генә яңа бина салынса да, анда мәдәниятле кеше аңларлык милли бизәкләр дә булырга тиеш.
Дух 21-го столетия булсын. Нашул кирәк. Дух 21-го столетия булсын өчен андагы прогрессивный технологияларны кертергә кирәк. В то же время менә культурный кешегә аңлашылсын, монда традиционный элементлар, менә традиционный национальный, региональный әйтәбез без аны элементлар да кертсен.
Ди Галим. Казанда соңгы берничә ел эчендә төзелгән корылмалардан Сәйәр Айдаровның күңеленә хуш килгән биналар арасында Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты да бар. Мондагы архитектура да Европа һәм шул ук вакытта Азия татар берлегендә күрергә була, ди ул.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе, хөрмәтле тыңлаучылар. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Оренбурда балаларны уллыкка һәм кызлыкка бик аз алалар. Моның сәбәпләре төрле. Менә бала йортыннан сабыйларны алган гаиләгә дәүләт ярдәмне бик аз күрсәтә. Гаиләләргә тормыш йөген үзләренә генә өстерергә туры килә. Теманы Фирүзә Әбсәләмова дәвам иттерер.
Регнум информация агентлыгының мәгълүматларына караганда, регионнар арасында ятим балаларны гаиләләргә урнаштыру буенча республикасы иң начары дип табылган. Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының доклады буенча русиялеләр 6000 ятимне кире ятимнәр йортына кайтарганнар. Шуларның 49%-ы Оренбург өлкәсеннән. Шулай итеп, Оренбург өлкәсе белән бергә әлеге кара исемлектә Краснодар крае, Иркутск өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Түбән Новгород өлкәсе тора. Тәрбиягә бала алу темасы әледән-әле телгә алынып тора. Ә менә Америкага Русиядан уллыкка алынган баланың үлеменнән соң бу тема бигрәк тә еш яңгырый башлады. Ике чит ил агентлыгы лицензиясез калган иде. Бер айлык кына Оренбургның балалар йортыннан чит илгә җибәрү өчен күп бала әзерләнгән иде. Элегрәктә бу йорттан чит илгә җибәрелгән балалар күп була. Бәлки лицензиясез калган ике агентлык Оренбург өлкәсендә дә эшләгәндер. Әлеге балалар йорты җитәкчеләре нигәдер барысы да бер юлы ялга китү сәбәп белән балаларны чит илләргә әзерләүче агентлыкларның исемнәрен әйтүдән баш тарттылар. Узган елны Азатлык радиосы аша гаиләләренә 6 баланы алучы Сарбаевлар гаиләсе турында сөйләгән идек. Алар Александровка районындагы Исәнгилде исемле башкорт авылында яшиләр. Ни өчен башкорт балаларын түгел, ә урыс балаларын алдыгыз дип сораучылар да аз булмады, ди әниләре Рәйсә Сарбаева. Ул вакыйгадан соң бер ел вакыт үтеп китте. Әлеге балаларның язмышы турында уйлап йөргәндә, узган атнада өлкә башкортларының мәдәнияте көннәрендә Сарбаевлар гаиләсе белән яңадан очрашырга туры килде. 2 ел элек Сарбаевлар үзләренең эш балалары янына 2 гаиләдән 6 бала алалар. 5-се кыз, 1-се малай. Зур гаилә йортларына сыймый башлагач, истәп бүлмәләр тезиләр. Урыс милләтеннән булучылар хәзер башкорт телендә яхшы сөйләшәләр. хатта бәйрәмдә әниләренә багышлап шигырь дә сөйләделәр.
Иң-иң матур ил, ул минең туган илем. Дөньяла иң-иң матур тел, ул минең туган телем. Балам тип туган телдә, өндәшә миңә әсәм, әсәкәем тип үзенә, мин туган телдә әйтәм.
Үземнең туган балалар һәм иптәшләрем, мәк килһә, әсәйләрегез нишәрнегә тиһәм, бер кайга китмәсен диләр. Индүре 3нче классны бетерде менә бәләкәе, менә 4 яшь була. Улар килгәндә инде тарын сисеп искә өйгә керә икән дә белмиләр инде. Хәзер барыгы эшкә йөрәндәләр, кем һавыт юша, кем идән юа, һәр берсенең графиклары бар. Кем насыны гараша бәләкәсе Нәсимә тибез инде. Бүтә эште дә бергә эшләйбез инде.
Тел мәсьәләсенә килгәндә телне ничек өйрәнер?
Русчала һөйләйләр, башкортчала бик матур һөйләйләр, концертларда шигырьләр һөйләйләр, кумызда уйнайлар. Мен менә бүген 4-тәүһе үземнең әнисе и тагы 3 кызым Вәлия, Катя, Тая өсәве 4-тәүләшеп кумызда уйнайлар. Сам бер фольклорный группа бүген гайгыр. Выступает да башкортча ма бик матур итеп бейде. Быел Александровка районында, Ждановка авылында гаилә елына карата ярыш үтте. Без күмәкләшеп, тырышып беренсе место алдык. Без Оренбургка йөрделәр.
Гаиләгездә кызыгыз белән 7 баламы?
7. Әле улым Сибирдан кайтты, 8. Кызым Оренбургда битендә, ул кайта 9.
10-11.
10-11 булабыз инде.
Балаларга хәзерге вакытта хөкүмәт күпме акча бирә?
Пособие 4000 бирәләр.
Башка яктан ярдәм бармы?
Юк. Ошыга тиклем опекун инек, хәзер январь аеннан. Без приемный семья булып алып киттек инде. Менә безнең яккан газыбызга түләйләр. А то мине многодетный семья итеп тә ханамайлар. Вите бер үзе бер бүлмәле йоклый, калганнар икешәре бер спальнида. Өйебез хәзер иркен иде инде, рәхәтләнеп йөгерсеп йөриләр. Тавышларында ишетмейбез.
Бер кызыгызны айткан егез бийер авырта деп санаторий деп ярдәм итләрме юкмы?
Юк.
Ярдәм юк.
Аларның икәү авырый. Серьезно тая менен вале.
Кире кайтарырга дигәндә уйларыгыз булганы бармы?
Юк. Мин алар хәзер бер көндә яшәй алмасмын һәм гомер буена улар минең менән шул бер өйрәсендә яшәгән мине. Ысыннан да өйрәнеп киткәнбез инде. Улар ине итеп, ата итеп, йөгерешеп йөриләр, ага итеп, апайым. Бәлки генә булһалар да барына да өйрәнделәр. Кем казгы төшә, кем казаша да, кем күркә шата. Молодцы кызлар.
Мә кызлар да килеп җиттеләр. Кызлар, кумызда уйнап күрсәтегез әле.
Уен буе.
Кумзаны кайна алдыгыз?
Малавыздан.
Исемиң айтып кит әле.
Таем.
Сиңа нинди бүләк бирделәр бүген?
Тәс.
А сиңа нисе?
Миңа Тажат.
Курса.
Исемиң Валя.
Эмпес. А исемиң кем?
Тамила.
Кызлар бәйрәм ошыймы сезгә?
Ошай. Кумзада уйнаныйк. Баттыта хикердык.
Нәрсәгә утырып килдегез?
Газельгам.
Ул газель кемнеке?
Атайымдан
кар. Менә Сибирдә йөргән улым бер машина Волга менән газель. Үзебездеке бетінде шынан һаң үш машинага балалар тиеп алып келдек. Без бетебез бергә 35 кеше. Улдан келдек. Композиция куйдык инде. Унда 6 парлы бийде, 8 курайсы, 12 кумысы.
Берем барышында костюмнар хакында Рәйсә Сарбаева өлкә башкортларының кырылтай әгъзаларына мөрәҗәгать иткән һәм шунда ук балаларга башкорт костюмнарын тегеп бирербез дигән җавап та алган. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы мәгълүматларны таба алырсыз. Мәскәүдә утыручы түрәләр крестьяннарны тәҗрибә туплар өчен чит илгә мәҗбүри рәвештә җибәрергә җыена. Татарстанның Актаныш районының эконом күмә хуҗалыгы икътисадчысы Илсур Шириев чит илгә барып йөргәнче монда чакырып, махсус өйрәтүләр үткәрү отышлырак булыр иде дигән фикер әйтә. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәдә укый аласыз. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булды. Нурлы шәһәрендә чуашлар үзләренең Бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Русия төбәкләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләре борынгы Идел буйлап сәяхәт оештырдылар. Бу сәяхәтнәмәдә тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин дә катнашты. Галим белән безнең әңгәмәне Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә татар башкорт дөньясы бүлегендә укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстандагы Гадел Русия белдерүен Уфада коррупциягә каршы көрәшкә кымачауларга тырышу дип бәяллиләр. Сезгә нинди губернатор кирәк? Сораштыру нәтиҗәләре. Җәйләрен фатир басу арта, Казан халкы милкенең иминлеге турында алдан кайгыртамы? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген азатлык тапшыруында. Мортаза Рахимов Башкортстанда хөкүмәтнең вәкаләтләре арттырылачагын раслады. Эшче кулларының җитмәү мәсьәләсен вәгъдәләр белән генә шишеп буламы? Казандагы фатирларга караклар һәм яңгырлар зур зыян салган. Аларның хуҗалары иминлекне кайгыртуда үзләренә генә ышана. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Гадел Русия фиркасы вәкиленең Башкортстанда дәүләт төзелеше дөрес түгел дип белдерүенә башкорт корылтайы вәкилләре шундук реакция белдерде. Бу кеше республикада бара торган коррупция белән көрәшкә каршы чыкмакчы мәлле дип әйтте корылтай вәкиле. Шул ук вакытта президент Мортаза Рахимов үзенең идарәсенең кайбер вәкаләтләрен хөкүмәткә тапшыру турындагы хәбәрне раслады. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзитә Буляев сөйли.
Республикала коррупциягә каршы башланган җитди һөҗүм үзләрен сәясмен дип йөрткән кайһы бер кешеләрдә кире тойгылар уятты. Гадел Рәсәй фирқаһының Башкортстандагы бүлексәһе етәксеһе Александр Сидякендың Башкортстанда бер юлы президент һәм премьер-министр вазифалары булмаска тиеш дигән белдерүен башкорт җәмәгать оешмалары бына шундай юҫыктан сығып баһаланы. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев әйтүенсә, Улар бер нимә менән дә ныгытылмаган төрле белдерүләр яһап, коррупциягә каршы көрәшкә аяк салырга маташа. Александр Сидякин белдерүе Рәсәйнең демократик нигездәрен какшатуга юнәлтелгән тине Румил Аннабаев.
Ул заявление турында булай әйтергә була. Анда карарга кем ул Сидякин? Кайда эшләгән, нимә эшләгән ул безнең Башкортстан өчен? Һәм кем турында һөйләргә тырыша? Сидякин үзенең региональ партияның организациясын югалтты. Чөнки анда бер-бере белән талашып, бер-бере белән сугышып, ул партия белән региональ партия эшләмәй. Ул Башкортстанда елына бер тапкыр килеп китә, атнасына бер тапкыр. Шундай кеше Башкортстанның нәмә икәнен дә белмәй. Ул кеше конституцияның нәмә икәнен белмәй. Аның заявлениесенә караган. Чөнки конституцияда язылган әйберләрне ул игнорирует итә. Итергә тырыша. Ул мен уйламайым инде, что белмейдер деп. Ул белгәндә безнең халыктан башын бутарга тырыша. Алар бит үзләре белеп кыскырмай. Ул кеше әйткәнен, кеше һөйләгәнен ниндәйдер күстәр аны кыскыртырга тырышалар. Шуңа кыскыра инде. Ну, акча түләләр инде. Шуңа күрә ул шундай заявление дияй. Ул заявлениегә без бик игътибар да итәргә тырышмайбыз. Но шулай да без халыктан, үзебезнең халыктан шуны белдерергә тырышам. Чөнки алар безне бутау өчен, безне таркату өчен ягылган заявлениялар.
24 июль Гадел Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексәһе етәксеһе Александр Сидякин Рәсәй генераль прокуроры Юрий Чайкага шулай ук Дәүләт Думаһына һәм Федерация Шураһына мөрәҗәгать ибәргәйне. Унда ул Башкортстанда бер юлы премьер-министр һәм президент вазифалары гамәлдә булуыны канунһыҙ дип тану талабын куя. Республикала инде күптән президент вәкаләтләренең премьер-министрга күсә баруы турында сүзләр йөри. Мортаза Рахимов нигездә райондар буйлап үтә, халыктың һөйләгәнен тыңлай. Раил Сарбаев иһә проблемаларга талпандай ябешә, етәкчеләргә каты талаптар куя. Бұл көрінішті оппозиция уәкілдері президент уәкілеттерінің премьерға көсуі типті саяси фитна типті бағалай. Александр Сидякин иһә үз хатында Муртаза Рахимов Россия президенты тәкъдим иткән һәм парламент тарафыннан расланган президент, ул үз вәкаләтләрен үзе башкарырга тиеш дип бара. Бүген республика президенты якын киләчәктә президент аппаратының байтакка кәметләсәген рәсми рәвештә белдерде. Бер үк вәкаләтләрне башкарган бүлек идаралыклар президент хакимиятендә лә, хөкүмәттә лә бар. Хакимияттәге бүлекләр ханын кәметеп, улар башкарган вәкаләтләрне хөкүмәткә тапшыру тәү сиратта бар эшмәкәрлекте һөҙөмтәлерәк итү мөмкинлеген бирәсәк дине Муртаза Рәхимов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала муниципаль бәрәмәктәр ханыла кәметләсәк, бұл тәү сиратта улардың эшмәкәрлеген һөҙөмтәлерәк итәсәк. Бұл турала Муртаза Рәхимов ҡала һәм район хакимиәттәр башлыҡтары менән кәңәшмәлә белдерҙе. Башҡортостан президенты уларҙы президент хакимиәтенең яңы тәғәйенләнгән етәксеһе Азамат Сәғитов менән таныштырҙы. Муртаза Рәхимов билдәләүенсә, 131-нче федераль ҡанунға ярашлы Башҡортостанда ойошторолған муниципаль берәмәктәрҙең һаны 1019. Был үтә лә ҙур һан тигән фекерҙә Муртаза Рәхимов. Муниципалитеттарҙы эреләтеү юлы менән уларҙың һанын яҡын киләсәктә 700-гә тиклем кәметеү күҙаллана.
Уже на эту тему говорили, что надо действительно сократить. Вот был Госсовет Приволжского округа в Саратове. Есть районы, где дотация почти более 83%. Даже 90% есть. Я, например, категорически был против этого закона, потому что в России не созрел еще.
Федераль кимәлдә ҡабул ителгән 131-нче федераль ҡанунды буйымға ашыруға әле Рәсәй әҙер түгел тигән фекердә Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры. Уға ярашлы муниципаль берәмәктәр үҙ-үҙен тәэмин итергә тейеш. Әле иһә хәл башҡаса. Байтаҡ ауыл ултырақтары 15-30 мең тирәһе килем ала. Шул ук вакытта бер идаралык ихтияжы уртаса айына 700 мең һум тирәһе. Муниципаль берәмәктәргә ҡағылышлы үҙгәрештең финанс нигеҙелә кәңәшмәлә ентекле өйрәнелде. Финанстар министры Айрат Ғәскәров әйтеүенсә, тәүге осорҙа муниципалитеттарҙы республика ҡаҙнаһынан иғәнәләү ҡарала. Яҡын арала шулай уҡ район хакимиәттәре башлыҡтарының эш һөҙөмтәһенә ҡарап эш хаҡын билдәләү системаһы индерелеүе лә ихтимал. Әлеге ваҡытта уларҙың барыһы ла бер үк эш хаҡы ала. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Татарстанда башка төбәкләрдә кебек үк сәнәгатьтә эшли алырлык белгечләр җитми. Хакимиятләр бу проблемаларны эшче кешенең абруен күтәреп, үгетләү чаралары аша гына хәл итәргә җыена. Күптән түгел Чаллыда урта белем бирүче уку йортында яшьләрне сәнәгатькә җәлеп итү турындагы проект имзаланды. Әмма шул ук вакытта корылышлар эшкә чакырып та хезмәткәрләргә биргән вәгъдәләрен үтәме? Бу хакта тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы педагогия институтында профессиональ юнәлеш системасын яңарту һәм яшьләрдә кирәкле һөнәргә кызыксыну уяту дигән проектка кул куелды. Проект Татарстанның хезмәт, социаль яклау һәм мәшгульлек министрлыгы, Чаллы муниципаль берәмлеге, Чаллы педагогия институты, Камгез энергострой төзелеш концерны катнашында әзерләнгән. Биредә югары белемле белгечләр әзерләү кирәкмәгән дәрәҗәгә җитүе әйтелде. Югары уку йортын тәмамлаучыларның 30% бүген эшсез икән. Ә менә заводларда, төзелештә эшче куллар коточкыч дәрәҗәдә җитми. Кайбер фаразлар буенча, алга таба да мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортына керү турында гына уйласалар, 2015 елга икътисади үсешне кул хезмәте белән тормышка ашырырлык кешеләр булмаячак. Шунлыктан Чаллыда әлеге проект туды һәм аңа төрле яклап имза куелды. Проект яшьләрдә хезмәткә мәхәббәт уятырга тиеш. Төп максат шул. Вазгыятькә Татарстанның хезмәт министры Айрат Шафихуллин бая бирә.
Бу проектка безнең шанслар бик зур. Институт сайларга тиеш түгел, уку урыны. Ә сайларга тиеш кая син эшләргә барасың үскәч. Менә ул кул белән эшләргә өйрәтергә кирәк. Аны бала чактан мәктәптә кертергә тиешләр. Ләкин ничек бар ел? Бетте ул менә актык 15-20 ел мәктәптә өйрәтү балаларга менә эш турында эшне сайлау, кул белән эшләү. Менә бу программа әзерләячәк шундый укытучыларны алар өйрәтәчәкләр балаларын бала чактан мәктәптән шулай итеп эш турында уйлавын, эшнең зур дәрәҗәсе кул эше белән эшләгәндә, инженерның эшендә зур дәрәҗәле икәнен, юрист белән экономистның дәрәҗәсе андый түгел икәнен аңлатып, бөтенесен булышырга кирәк. Андашның балаларга әйтә инде бөтенесен заводка кертеп, куып кертергә кирәк түгел. Алар сайларга тиешләр. Үзләренең нинди менә теләкләре бар, нинди нәрсә булдыралар.
Айрат әфәнде, менә яшьләрне өчен заводка, фабрикага бармый.
Ул эш дәрәҗәсе бик түбән. Шуңа шулай ул менә ачтан үлсә, үлә ул кайбер яшьләремә, но заводка бармыйм мин диләр. Заводка электроника бармыйм ди. Дәрәҗәсе шуңа шулай менә дәрәҗәсен күтәрергә кирәк аны.
Яшьләрне хезмәткә җәлеп итү проекты хакында Чаллы педагогия институты ректоры Хәйруза Мустафина азатлыкка болай диде.
Аның сәбәпләре әлбәттә бик күп һәм ул һәрбер кешегә билгеле бүгенге көндә. Ул Чаллы шәһәре өчен генә түгел, гомумән Россия иле өчен генә түгел, күп илләрдә бу проблема хәзер тора. Бүгенге көндә мөмкинлек бар барлык мәктәптә укыган балаларга югары белем алырга. Шуңа бар кеше югары белем алып, югары белем дипломы белән эшкә урнашырга планлаштыра. Әмма ләкин бит нигездә әгәр дә эшчеләр булмаса, югары белемле, югары класслы, алар эшне яратып, яхшы итеп эшләп бармасалар, ул югары алган дипломлы специалистлар кирәк тә булмый. Башлый. Нигезе кирәк бит, һәрбер эшнең нигезе. Шуңа күрә шул шәйберне аңлап, һәм инде беренче ратта бу эштә укытучылар катнашырга тиеш, алар балаларга мәктәптә үк профориентация эшен алып барып аңлатырга тиеш, шушындый әйбергә мәхәббәт уятырга тиеш ата-аналар белән берлектә.
Эш бирүче социаль мәсьәләне инде әйбәтрәк хәл итәргә тиеш, төрле фатир мәсьәләсендә, акча түләү мәсьәләсе.
Ансы һич шиксез, ансы һич шиксез, ансы беренче чиратта тора. Әле менә студентларыбызны КАМАЗга эшкә җибәрдек. 12 мең зарплата аласыз дип әйтеп эшкә алганнар реструктурат белән. Хәзер әле эшләрен бетергәндә 12 мең чыкмый.
Яшьләргә хезмәт юлын күрсәтү турында проект бар дияргә була. Аны Русия күләмендә тикшерергә дә җыеналар. Әлбәттә, мәктәпне тәмамлаучылар, аларның әти-әниләренең фикере дә бар бит. Бу хакта киләчәктә сүз булар әле.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда июнь аенда 80 фатирны караклар басса, июль аенда ишеп яуган яңгыр аркасында 107 фатирны су баскан. Узган елда ул вакытында 500ләп йортка зыян килгән иде. Соңгы вакытта бигрәк тә еш була торган казалар һәм талаулар иминлекләштергә теләүчеләрнең санын барыбер арттырмый. Теманы Ноэль Алан дәвам иттерер.
Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, фатир басулар арта. Каракларның куштырнаклар эшендә әйткәндә, уңыш җыю вакыты бу көннәр. Чөнки җәй айларында гаиләсе белән авылга, туган-тумачаларына, бакчага, яисә диңгез буена ялга киткәннәрен сагалап кына торалар. Ике киш рәттән фатирда ут янмаса, явыз ниятлеләргә мондагы хуҗалар каядыр киткән дигәнгә ишарә булып тора. Казан шәһәрендә июнь аенда гына да 80 фатирны басканнар, май аенда исә 66 фатир талауга дучар булган. 2008 елның 6 аенда 404 фатир талау очрагының 60% гына ачылган. Билгеле булганча, фатир басучыларны тотып битерә алмыйлар. Тотканда да урланган җиһазларның күбесеннән җилләр искән була инде. Дөрес, фатирдагы мөлкәт иминиятләштерелгән булса, бу эш белән шөгыльләнүче ширкәтләр килгән зыянның бер өлешен каплый, әмма моның өчен хайран гына акчаңны чыгарып салырга кирәк. Билгеле булганча, Русиядә ышанычка ялгаучы гади халыкның моңа акчасы юк. Күпләр, бәлки, миңа кермәсләр әле дигән уй белән яшәй. Битарафлык һәм шулай ук иминият ширкәтләре белән дус булмау да йогынтысыз түгел. Казандагы бер иминият ширкәтенә шалтыраткан идек. Андый-мондый каза булып зыян килгәндә һәм фатирны басып караклар кереп әйберләрне алып чыгып киткән очракта 100 мең сум алу өчен күпме түләргә кирәк дип сорадык. Иң гади ут, су һәм караклар басуны берләштергән тариф өчен елга 450 сум түләп килешү имзаларга кирәк, диде алар. Әле яңа гына булган зур каза Казан хакимиятендә кайбер чаралар күрергә тәрде. Билгеле булганча, айрым бер программа буенча быелгы җәйдә нык тузган йортларны цикләндерә башладылар. Бу эшләр вакытында торбаларны эретеп ябыштырганда кайбер фатирларга зыян да килгән иде. Бу хәлләрдән соң кайберәүләр килгән зыянны түләтү өчен эше башына чыга алмады. Дүшәмбе булган соңгы су басу Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Эмиль Хөснетдиновны белдерү ясарга мәҗбүр итте. Түбәләре яңартыла торган йортларда яшәүчеләрнең фатирларына су үткәч, ул зыян күрүчеләр ярдәмсез калмас дип белдерде. Соңгы саннарга күрә, монда 107 фатир зыян күргән. Төзекләндерүчеләр ул бу була калса дип иминият ширкәтләре белән килешү төзегән булган икән. Хәзер фатир хуҗалары төрле документлар, дәлилләр туплау мәшәкатендә. Казан шәһәре башкарма комитетының матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров та гомумән иминиятләштерүнең нык аксавын бүгенге көндә иң актуаль проблемаларның берсе икәнлеген таный. Халыкка аңлату эшләре җитмәгәнлекне дә белдерә. Татар акылы төштән соң дигәндәй күпләр ул бу булгач каза килгәч, фатирга караклар кергәч, янгын чыккач кына уфтана башлый. Казанлылар алдан сакланып чарасын күреп кую белән дусмы, инде үзләрен тыңлыйк.
Ничтай нужно?
Директ түгел. Дәймен яштырдылган. Куркынычсызлык кагыйдалары буенча анда су басулардан, пожарлардан саклар өчен аны страховать итте.
Безнең өйдә ие, янгындыр, хавф хатерләр, стихийные бедствия дип инде. Шулардан инде. Әзрәк кенә акчасы килә, инде әзрәк ремонтлар ясарга нитергә.
Әрегрәк бар ие хәзер юксың. Иешендә йөрләрендә иткәнебез юк хәзер.
Я на год только страхуюсь.
Ауылдагылар ителгән барсы да. Без итмибез аларны страховать итмибез.
Юк, не знаю, что-то некогда. Вахыт җитми, нәрсен страхователем бар иде үзенек хәзер юк инде. Шанам, что-то бер кем килгән юк минем җама. Страховать там дип. Кисәләр итәр иде.
Имущественно. Бер елга страховать итәбез инде обычно.
Ну, думнарны әле генә приватизировать итеп приватизировать иткәч хәзер мен страховать итәргә булыр инде тоже.
Это каждый человек своего зависит. Хочет страховать или нет.
Вы страхуете, нет?
Я нет. Ну, не хочу.
Юк, юк, юк. Сын белми. Киректер инде. Күпчелек. Охшач дивит мидер, может. Кобер кешеләргә, допустим. Кызыксаң, аны да ягыла дисән. Машиналар, анса инде, анса обязательныйлар.
Иминиятләштерелмәгән, чөнки, мәсәлән, беренчә ел элек, ну, әнием апамны страховать иткән иде, һәм шушы страховая компания каядыр 1-2 елдан качты, һәм без аларның бер эзләрен дә таба алмадык. Түләгән акчабыз юкка чыкты.
Мөлкәтем юк та, байлыгым да юк. Открытиедә торам. Ничә яшь сезгә? 55.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлыкның төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә губернаторларны тану кими. Хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татарстанлыларга да. Ләкин барлы губернаторларның нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген һәркем бик теләп әйтә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемерово өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгәр эшчелелек уздырган сораштыруда Тулиев иң танылганы булса, хәзер Лужков аны бераз узып киткән. Сораштыру уздыручылар эш юнәлеш нигезендә, ягъни социаль-икътисади проблемаларны чишү һәм җинаятьчелек белән көрәштә уңышка ирешкән губернаторлар исемен атауны сораган. Барлык эш юнәлештә дә халык Лужков һәм Тулиев исемнәрен атаган. Алардан беразга гына Петербург губернаторы Валентина Матвиенко һәм Шухытның элекке башлыгы Роман Абрамович калышкан. Башка төбәк җитәкчеләрен белүчеләр бөтенләй аз икән. Җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге башлыгы Валерий Федоров бу гаҗәпләнерлек хәл түгел ди. Чөнки 2004 елның губернаторларны сайлау түгел, ә билгеләү тәртибе кертелгәч, күп кенә җитәкчеләр сәясәттән читкәрәк китәргә тырышты. Алар Русия күләмендәге мөһим сәяси вакыйгаларда хәзер бөтенләй катнашмый диярлек. Шул сәбәпле аларның исеме массакүләм мәгълүмат чараларында да яңгырамый. Бары берничә җитәкче генә 90-нчы еллардагы кебек үз өлкәсе яки шәһәрнең генә түгел, ә гомум проблемаларны күтәреп чыга. Мисал өчен Шулук Лушков, аны хәтта Севастополь мәсьәләсе дә берши. Тулиев та еш кына төрле мәсьәләләр нигезендә үз фикерен белдерә килә. Шул сәбәпле әлеге ике җитәкченең исеме иң күп аталганнардан булган. Әгәр халыкның яртысыннан күбрәге губернаторларга мәлләре турында берни әйтә алмаса да, алар җитәкчеләргә беренче чиратта хас булырга тиеш сыйфатларны теләп атаганнар. Гадел, намуслы, риясыз булырга тиеш дигәннәр. Моннан тыш губернаторларга хас булырга тиеш сыйфатлар дип халыкны кайгырту, халыкка якынрак торуны сараганнар. Азатлык радиосы казанлылардан да кайсы губернаторларны белүләре һәм җитәкчеләрнең нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген сорашты.
Алар киләчәккә алга карый булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кешелекле булырга тиеш, работоспособный булырга тиеш алар. Татарстан президенты ул бик яхшы дипломат дип уйлыйм мин. Губернаторлар белән кызыксынам да юк. Үзе безнең Татарстанны белән, Россияны алар белән эш итмәгәч, барган булмагач бик кызыксынган юк. Краснодарский край нормальный дип уйлыйм мин.
Дөрес хәлит әтерәм булсыннар инде.
Акыллы, көчле, рухлы,
порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Төбәкне яхшы белергә кирәк. Вазифаңнан дөрес файдаланырга кирәк. Халык өчен яхшы итеп эшләргә кирәк. Үзләре дә үрнәк булырга тиеш халыкка. Үрнәкне алардан алырга тиешбез без. Кешелеклелек, үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәү. Тышкы кыяфәтең белә дә, эчке кыяфәтең белә дә, сөйләшүең белә дә, барсы белә дә үрнәк булырга тиеш. Аннан соң менә шул гына мине берши. Ничек тә булса саклап каласы иде милләтне, халыкны, телебезне, динебезне. Барсын да. Шуның өчен җанымыз тәнебез белән риза шундыйны. Шундый президентыбыз да әйбәт, конечно. Ну, дәлнешен президент бетә диләр. Бер генә президент буласы диләр. Тагы әйтә сүзем бар. Без шулай Татарстан дәүләте булып калсак иде, президентыбыз да булса иде, милләт кешесе булса иде.
Кутузов кебек булсыннар, ул бит главное халыкны бик уважать итәдер иде Кутузов. Һәр берсе стремятся только к своему богатству.
Намуслы булырга тиешләр дип уйлыйм.
Таләпшән үзенең ватан кеше ватаннарын яратырга тиешләр.
Белемле, укымышлы,
лидер сыйфатларга ия булырга тиешләр.
Митимер Шарипович Шәймиев,
ул үз халкын ярата, үзенең төбәге Татарстан өчен бик тырыша, үзенең халкын үзе артыннан ертә ия алга таба.
Безнең иң алга киткән төбәкләр инде ул Мәскәү белән Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко. Тарихи урыннар, анда туристлар бик күп, эш күп. Алар үзләренең ресурслары белән бик уңай кулланалар.
Казанларда күбесенчә бары Татарстан президенты Шәймиевне генә белә булып чыкты. Һәм җитәкчеләр ия булырга тиешле сыйфатлар күп аталса да, халык беренче чиратта үз төбәк башлыгында күрергә теләгән сыйфатларны атый.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган 37-нче һәм 38-нче хадисләрне, аларның мәгънә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 37-нче хадис. Истефти нафсак. Әл-бирру матмаәннә иләйһил калбу, ватмаәннәт иләйһин нафс. Вәл-исму ма хака фил калби, вәтәрәддәдә фис садри, вәин әфтәкән нас. Тәрҗемәсе. Нәфсеңнән фәтва сора. Изгелек шул нәрсәдер ки, күңел һәм нәфес аңа карарланыр. Гүнах шул нәрсәдер ки, күңел карарланмас, вуҗдан газапланыр. Кешеләр фәтва бирсәләр дә, син үз нәфсеңнән дә фәтва сора. Фәтва сүзенә татар теленең аңлатмалы сүзлегендә мондый мәгънә бирелә. Фәтва дин шәригат күзлегеннән караганда берәр эшнең яравы, ярамавы турында дин әһеле тарафыннан аңлатып бирелә торган рәсми рөхсәт, фатиха. Хазыр инде әйтүп узган хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Кешеләрдән сора, үз билдегеңне эшлә дигән бер макал бар. Шул хадисе шәрифнең мәгънәсе дә шуңа якын булып, кешеләрдән сораганнан соң үзе фикерләп карарга да буярадыр. Бу сүз әлбәттә һәр кем өчен түгел, бәлки күңелләре саф, акыллары камил, яхшы белән яманны аера белерлек ва һәр эшнең нәтиҗәсен аңлыйдырлык кешеләргә күрә булыр. Шулай булса да, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам ушбу хикмәтле сүзе белән мөхәкәмә итәргә, фикердә мустакыл булырга киңәш итә. Һәрбер ишара артыннан чабып йөрүдән, үз сүзле булудан сакланырга куша. Акылны куллану фикерне йөртү белән буйыра. Сакчыл ва игътибарлы булуга күндерәдер. Шуның өчен һәр нәрсә хакында үз әһленнән фәтва сорарга, кирәк дөньяви ва кирәк охрави эш булсын, әһелләре белән киңәшләшергә ва шуның белән берлә үзе дә фикер йөртеп ва тикшереп карарга тиешле. Чөнки кеше үз халын үзе яхшырак белүе, башкаларның күңелләренә килми торган нәрсәләрнең кешенең үзенә алдан хис кылынуы тәҗрибәләр белән мәгълүмдер. Вабиса бин Мөгбит исемле сахабә изгелек нинди нәрсәләрдә ва явызлык нинди нәрсәләр икәнлеген сорар өчен барган иде. Шул вакытта Пәйгамбәребез аңа ушбу җавапны бирде. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре нәфсеңнән фәтва сора. Изгелек шул нәрсәдер ки, күңел аңа карарланыр. Гүнах шул нәрсәдер ки, күңел карарланмас, вуҗдан газапланыр. Кешеләр фәтва дисәләр дә, син үз нәфсеңнән дә фәтва сора дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Керим шәрхендәге 38-нче хадисне укып бирәбез. Эшкәрун наси лиллаһи эшкәрухум линнас. Тәрҗемәсе. Алла Тагала хәзрәтенә иң күп шөкер итүче кеше әдәмләргә шөкер итүче кешедер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Шөкер Аллага шөкер дип куры сүзләр тәкрарлап йөрүдән гыйбарат түгел. Мутафаккир, ягъни тирән фикерле галимнар сүзләренә күрә шөкер беренчедән нигъмәтне бирүче кем булса да, шул нигъмәтне бирүчедән хасил булганлыкны белү. Икенчедән, һәм дә аның бирүе өчен күңелдән шатланыу. Өченчедән, шул нигъмәтне тиешле булган урыннарда кулланудан гыйбараттыр. Алла Тагалага шөкер итү һәм дә хакыйки шөкер эш будыр. Әмма бәндәләргә карата булган шөкер, аларның изгелек кылуларын белү вә шуңа карата рәхмәт әйтү вә хөрмәт күрсәтүдән гыйбарат. Нигъмәт бәрабәренә шөкер итү, яхшы эшләргә мөкафат кылу, ягъни рәхмәт әйтү, бүләкләү, әхлакый эшләрдән булган кадәр, иҗтимагый вә мәдәни эшләрдән булып, боларны тиешле урыннарында кылмый калдыру зур фетнәләргә сәбәп буладыр. Шөкер вә рәхмәт нигъмәтнең дәвамына сәбәп булса, аны кую вә илтифатсыз калдыру шул нигъмәтнең киселүенә сәбәп икәнлеге мәгълүм. Бәндәләр тарафыннан ителгән хосуси вә гомуми изгелекләр нигъмәтләргә каршы күфран кылу, ягъни аларны танымау, кадерен белмәү, шушындый изгелекләр вә нигъмәтләрнең тукталуларына сәбәп булганлыктан, инсаннар һәм дә милләт өчен җинаять саналадыр. Кадере беленмәгән, баһасы санга сугылмаганын күргәннәреннән соң, халыклар шундый изгелекләр вә хезмәтләрдән суыналар, тукталалар. Бу да мәгълүм. Мәгәр дә дөньяда нигъмәтләре бәрабәренә һичбер бүләк өмет итми, хезмәт кадерен белеп белмәүләренә илтифатка алмый торган кешеләр дә булырга мөмкин. Мондый кешеләр бәлки бу көннәрдә хәтта үз арабызда да бардыр. Ләкин бу рәвештәге әдәмләр бик аз булганлыкларыннан аларга карап хөкем йөртү мөмкин булмас. Ушбу хикмәт өчен булса кирәк, Пәйгамбәребез бәндәләр тарафыннан булган нигъмәтләр, мәнфәгать вә хезмәтләр бәрабәренә дә шөкер кылырга куша вә шул шөкерләр хакыйкать хәлдә Allah Тағаланың үзіне шүкір қылу болғанлығын үшбу хадисі шәрифтә бәйан итәдір. Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләре Allah Тағала хазрәтенә иң күп шүкір итүче кеше, әдәмләргә шүкір итүче кешедер дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермәй калмагыз. Бүген Азатлык сәхифәсендә Италиянга Русиядә күп милләтләр яшәгәнен аңлатырга туры килгән. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булып узды. Нурлы шәһәрендә чуашлар үзләренең бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Шулай ук безнең сәхифәдә сугыш җинаятларында гаепләнгән Радован Карадычның тарихы белән сүрәтләр аша таныша аласыз. Рәсемнәр галереясенә игътибар итегез. Сез Азатлык радиосының тапшыруның икенче ярты сәгатьлек өлешен тыңлагыз.